sota on kuitenkin kamppailu, jossa yllätyksellä on keskeinen elementti. Kaikki valtiot varautuvat siihen, että takataskussa on joku valttikortti, mitä ei paljasteta. Ja sen takia ehkä tärkeämpi kuin ostaa ennakolta hirmuinen määrä tietynlaiseen sotaan sopivaa varustusta olisi luoda kyky soveltaa nopeasti olemassa olevaa teknologiaa ja varautua niihin yllätyksiin.
Puolustusvoimien teknillisen tutkimuslaitoksen johtaja, insinööri-eversti Jyri Kosola, on yksi niistä, jotka yrittävät tosissaan pohtia sitä, millaista sodankäynti on tulevaisuudessa. Teknologia kehittyy nopeasti ja pienen Suomen pitäisi jotenkin pysyä kehityksessä mukana.
Suomen voimavarat ei ole sitä luokkaa, että me kyettäisiin tai edes haluttaisiin olla sen soveltavan tutkimuksen etureunassa ja kehittää uusia teknologioita sinänsä. Me pyrimme löytämään uusia sovellusmahdollisuuksia kehitteillä oleviin teknologioihin, jolloin saadaan ehkä paras hyötysuhde irti. Tuollaisen tutkimuksen alkuvaiheessa resurssitarve on suuri ja tulokset on vähän rajallisia, mutta nähdään niin, että se, joka löytää uuden konseptin olemassa olevista teknologioista, on ehkä se, joka kykenee kustannustehokkaammin hyödyntämään teknologiaa.
Teknologian kehitystä on vaikea ennakoida pitkälle. 5 vuoden kuluttua on todennäköisesti käytössä nykyisen kaltaisia välineitä, joiden ominaisuudet ovat kehittyneet. 10 vuoden kuluttua käytössä saattaa olla uutta vallankumouksellista teknologiaa. Nykyisin sotateknologia seuraa kulutusteknologian kehitystä. Digitaaliset kamerat ja kännykät löivät itsensä läpi vain muutamassa vuodessa.
Perustaisteluelementti, se jalkaväkitaistelija tuolla metsässä tai rakennetussa alueessa, ei varmasti hirmusti muutu. Hän siellä liikkuu ja yrittää pärjätä niin kuin tälläkin hetkellä, mutta se, että hänellä varmastikin on enemmän tämmöisiä autonomisesti toimivia apuvälineitä, silmiä, korvia ja ylimääräisiä käsiä erilaisten kauko-ohjattujen aseiden muodossa. Ja taistelijan rooli ei ehkä niinkään ole itse asettua vaaran paikkaa, vaan tehdä toiminta suunnitelma, ymmärtää tilanne ja osin käskyttää sitten näitä miehittämättömiä elementtejä menemään sinne vaaran paikkaan ja tekemään erilaisia asioita. Eli se, missä tällä hetkellä ollaan pitkälti ihmisjoukossa liikkeellä, niin tulee varmasti olemaan erilainen yhdistelmä autonomisia robotteja ja ihmisiä. Sitä kautta lähdetään liikkeelle, että mikä olisi periaatteessa mahdollista, niin tämmöinen henkilökohtainen sensorivarustus, jonka voi viedä tai heittää katvealueelle tai voi laskea maahan tai laskea ilmaan, menemään, katsomaan edellä, mitä siellä on uhkaamassa tai jonka voi jättää sitten suojaamaan ryhmitystä, saada ennakkovaroitusta, olkapäältä tai maasta ammuttavia, selkärepussa kannettavia miniatyyrisiä ohjuksia, jotka muodostavat kuvaa, eli jotka kyetään sitten ampumaan piilosta, jopa naapurikorttelista tai metsäsaarekkeen takaa vastustajan niskaa ilman, että vastustaja niitä sitten koskaan itse pystyy havaitsemaan.
Suurille ja raskaille laitteille ei ole tulevaisuudessa välttämättä juurikaan käyttöä. Kevyet ja nopeasti liikkuvat joukot kykenevät tuhoamaan niitä etäältä. Insinööri-eversti Jyri Kosola arvioi, että panssarivaunujen aika alkaa olla 10-15 vuoden kuluttua ohi.
Teknologisesti ne eivät välttämättä ole optimaalinen ratkaisu siihen toisen panssarivaunun torjuntaan, mihin ne on tehty. Eli itse uskon enemmän tämmöisiin pieniin hajautettuihin elementteihin, kuten lennokkeihin ja kevyisiin älykkäisiin ohjuksiin, joita voidaan ampua piilosta. Lennokki voi havaita panssarivaunun ilman, että panssarivaunu voi mitenkään havaita sitä. Ja sitten myöskin se miehistö kykenee toimimaan suojassa, koska ei tarvitse mennä alttiiksi toisen panssarivaunun tulelle. Nämä ovat varmaan samanlaisia kysymyksiä, kun aikanaan kiisteltiin konekiväärin merkityksestä taistelussa ratsuväkeä vastaan. Että vasta sitten konflikti osoittaa, että se, joka uskaltaa ottaa toisenlaisen asymmetrisen otteen asiaan, lähestymistavan, niin kykenee ehkä sitten saavuttaa jotain yllättävää.
Sotilaskielessä käytetään termiä asymmetrinen keino. Sellaisesta voi olla kyse, kun kahden osapuolen voimavarat ovat eri suuruiset. Heikomman pitää keksiä jotain halpaa, mutta tehokasta.
No, asymmetrisiä keinoja on tietysti useita. Hyvä esimerkki on nyt amerikkalaisten ja länsiliittouman ongelmaksi muodostuneet tievarsipommit, jotka tietysti aiheuttaa meillekin tuskaa ja huolta, mutta nekään ei ole mikään uusi keino. Me on aiemmin puhuttu sissin kiukasta, eli tien kylkeen rakennetaan vastaavanlainen pommi kauko-ohjattuna laukastava räjähde, ja sillä pyydetään sitten isoa vastustajaa hyvinkin tehokkaasti niin kuluttamaan, ja tämän tyyppisiä keinoja on sitten useampiakin. Välttämättä ei tarvitse lähteä panssarivaunua vastaan. Voidaan ottaa pieni olkavailta ammuttava ohjus ja vaikuttaa sillä. Tai sitten, jos ei kyetä piiloutumaan, niin käytetään sitten riittävästi määrin erilaisia valemaaleja ja valelaitteita. Ja harhautetaan se vastustaja toimimaan väärää kohdetta vastaan. Eli aina se aseen vasta-ase ei ole välttämättä se sama ase, vaan käytetään erityyppisiä menetelmiä.
No, millaisia asymmetrisiä keinoja sitten Suomi voisi käyttää?
Mä uskoisin, että asymmetrisiä keinoja meille hyvinkin on se, että ei lähdetä kilpavarustelemaan isoja mekanisoituja yhtymiä. Käytetään pienempiä joukkoja, kauko-ohjattuja järjestelmiä, autonomisia järjestelmiä, kenties elektronista sodankäyntiä, jolla vastustaja sokaistaan, ja sitten häiveteknisiä ratkaisuja, joilla se vastustaja sitten ei näe meitä.
Eli tuo häivetekniikka on sellainen, varmaan mihin tämäkin laitos, tai se on aika merkittävä osa tämän laitoksen toimintaa.
Häivetekniikka on yksi tärkeimpiä puolustusvoimien ja puolustusvoimien teknisen tutkimuslaitoksen tutkimusaloja, ja aivan keskeinen siinä, että joukot kyetään keskittämään operaatioalueelle, niitä ei tuhota matkan varrelle, ja että joukot kykenee käymään taistelua ilman, että vastustajan kaiken näkevät sensorit ja tarkkaan osuvat täsmäaseet kykenevät sen sitten tuhoamaan.
Yhdysvaltain asevoimien tutkimusorganisaation DARPAn hankkeessa kehitetään tarkkuuskiväärin luotia, jota voidaan ohjata kohteeseen elektronisesti. Aseen piipua ei tarvitse edes suunnata oikein. Mutta tämän ja muiden täsmäaseiden toiminta edellyttää sitä, että kyetään käyttämään sähkömagneettista spektriä, eli esimerkiksi näkyvää valoa, lämpö- ja ultraviolettisäteilyä, radio- ja tutka-aaltoja. Jos spektrin käyttöä voidaan estää sokaisemalla tai spektrin sisälle voidaan kätkeytyä häivetekniikan avulla, ollaan askeleen edellä vihollisesta.
Millä ihmeen keinoilla Suomi jotenkin pysyy tässä pelissä mukana?
No, meillä on tähän asti ollut hyvä informaatioteknologian teollisuus. Me ollaan monella osalta maailman kärkimaita informaatioteknologian hyödyntämisessä. Ja hyödyntämällä kotimaisia voimavaroja päästään aika pitkälle. Ja ehkä semmoinen olennainen neuvo on se, että ei kopioida suurvaltojen malleja ja mekanismeja, vaan yritetään kehittää joku omalaatuinen keino. Talvisodassahan polttopullo oli hyvin halpa keino tuhota kallis panssarivaunu, tai Suomen konepistooli oli hyvin tehokas innovaatio, jolla lisättiin ryhmän taistelukykyä merkittävästi verrattuna vastustajaan. Ja vastaavanlaisia innovaatioita, jotka eivät edellytä kauhean isoita investointeja, mutta enemmänkin kekseliäisyyttä, niin niitä hyödyntämällä kyetään sitten kyllä rakentamaan semmoinen puolustusjärjestelmä, joka meidän oloissa, meidän maatamme vastaan, niin hyökkäävää vihollista pystyy hyvinkin tehokkaasti torjumaan.
Mitä se voisi käytännössä olla 10-15 vuoden kuluttua?
Mä itse uskon miehittämättömiin järjestelmiin ja tämmöisiin hajautettuihin pieniin liikkuviin ratkaisuihin, jotka kykenee toimimaan liikkeessä, hyödyntämään rakennusten metsämaaston tuomaa suojaa, vaikuttamaan keskitetysti kohteeseen ja taas häviämään sen taistelutilaan. Maavoimien uusittu taistelutapa on tästä mielestäni erinomaisen hyvä esimerkki, jossa raskaat isot mekanisoidut yhtymät on purettu pienempiin modulaarisiin komponentteihin, jotka kykenevät sitten hyödyntämään olosuhteita ja liikkeitä ja myöskin tilanteen tarjoamia mahdollisuuksia. Ja tätä kyetään teknologialla tukemaan hyvinkin tehokkaasti.
Sotilaskielessä puhutaan myös disruptiivisista keinoista. Sellaiset saattavat muuttaa sodankäynnin pelisääntöjä nopeasti. Insinööriversti Jyri Kosola.
No, disruptiivisia teknologioita pyritään koko ajan tunnistamaan, ja niin yksi ehkä semmoinen tärkein ja maailmallakin yleisemmin tunnistettu disruptiivinen teknologia on tuo autonomiset järjestelmät, eli erilaiset aseet, sensorit, jotka eivät tarvitse ihmistä toimijakseen, kykenevät vaanimaan merellä, maalla, ilmassa ja iskemään sitten ihmisiä tai kohteita vastaan yllättäen. Niillä saattaa olla hyvinkin disruptiivinen vaikutus siihen, että miten sotaa soditaan. Hyperspektrikuvaus, joka on kuvausmenetelmä, jossa nähdään miljoonia värejä, mahdollistaa sen, että tuota kyetään erittelemään ja tunnistamaan yksittäiset kohteet, vaikka niitä kauhean tarkasti nähtäisi. Erilaiset tutkasensorit, joilla nähdään 10 kilometrin päähän 10 senttien tarkkuudella, muodostuvat sellaisen elementin, että piiloon on vaikea päästä. Mikroaaltoaseet, laserteknologia sokaisee, tuhoaa järjestelmiä. Vaikutus on välitön, eli aseen projektiili lentää valon nopeudella ja vaikuttaa kohteeseen samalla hetkellä, kun se ammutaan. Ja sitten tulee erilaisia muita teknologioita, niin kuin kantasoluteknologia, geeniteknologia, jotka mahdollistaa ennen kaikkea sitten lääketieteessä niin vammautuneiden henkilöiden tehokkaan hoidon, mikromekaanisia koneita, eli tämmöisiä koneita, jotka on elektroniikan ja mekaniikan yhdistelmiä. Ne ovat erittäin pienikokoisia, hyvin nopeasti toimivia, erilaisia älykkäitä rakenteita, älykkäitä materiaaleja, jotka esimerkiksi taivuttaa säteilyä niin, että kohde on näkymätön, tai rakenteita, jotka korjaavat itseään, niin näillä voi olla hyvinkin merkittävä vaikutus. Ja sitten ehkä viimeisenä, mutta ei valitettavasti vähäisempänä, erilaiset joukkotuhoaseet ja niiden leviäminen. Eli biologisten keinojen leviäminen myöskin sodankäyntiin perinteisesti kuulumattomista alueista nimenomaan geeniteknologian kautta voi muodostaa merkittävänkin uhan siihen, että nämä pidäkkeet tämmöisten aseiden käytölle poistuu.
Suomen pieniä tutkimusvaroja yritetään keskittää. Puolustusvoimien teknillisestä tutkimuslaitoksesta tulee ensi vuonna osa Puolustusvoimien tutkimuslaitosta. Sen alle kerätään myös muita aikaisemmin erillisiä tutkimusyksiköitä.
Onko Suomella nyt joku valttikortti siellä takataskussa olemassa?
No, sitä minä en tietenkään sano, mitä meillä on takataskussa. Onko S hihassa vai jokeri povitaskussa, mutta kyllä meillä tulevaisuuteen varaudutaan vakavasti ja mietitään myöskin se, miten sitten pahan paikan tullen niin kyetään luomaan niitä yllätyksiä.